ብሓልዮት እንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝዳሎ መደብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ድሕሪ እቲ ኣብ ማድሪድ ካብ ዕለት 16 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትኩምን ተሃኒፅኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ እተመሃርኩምዎ ኮይንኩም ብእምነት ጽንዑ ብዝብል ቃል ሓድሽ ኪዳን ተመሪሑ ዝተኻየደ ኣብ ምዝዛሙ ቅዱስ ኣቦና እቲ ዝመጽእ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝካየድ መበል 27 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔይሮ ከተማ ካብ ኢየሱስ ዝተዋሃበ ተልእኾን ዕላሙኡን ዘነጽር ብማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ስለዚ ኺዱ ንዅሎም ኣሕዛብ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ብዝብል ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሪሑ ክካይድ ውሳነ ሂቦም ከም ዝነበሩን ክዝከር እዚ ካብ ዕለት 23 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ንዝካየድ መበል 27 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ድሮ ኣብ ብራዚል ብዝተፈላለዩ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ዝተሰነየ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀመንበር ኮይኖም ዝተሓርዩ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ናይ ኣፓርሲዳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይሞንዶ ዳማሴኖ ኣሲዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ሓደ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀመንበር ምስ ናይ ቅዱስ ኣቦናት ሓባበርቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡን ምስ ሃገረ ቫቲካን ንጥልቅ ርክብን ምርግጋፅን ምስ ቅድስቲ መንበር ዘሎ ቅርበትን ምትእስሳርን ንምምስካር ብፍላይ ድማ ምስ ተኸታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መላእ እንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ጓሳ ኣብ ናይ እምነት ሓድነትን ፍቕርን ኣገልግሎት እናኣለዩ ምስ ዝመርሑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሎ ናይ እምነት ሓድነት ንምምስካርን ከም ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ምስቶም ተሓባበርቶም ናይ ዝተፈላለየ ድርገት ሊቀመናብርቲ ብፁዓን ጳጳሳት ተሰኒዮም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ እዝናቶም ንብራዚል ናይ ፈለማ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ምብፃሕ ካብ ተኸተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ምእንቲ ኣብ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንፍፅሞ ኣገልግሎት ምፅናዕ ኣብ እምነት ክንቅበል ብዝብል ዕላማ ዝፍፀምን ብዛዕባ ህሉ ኩነታትን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት መርሃ ግብርታት ኣብ ብራዚል እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንቅዱስ ኣቦናን ንብፁዓን ጳጳሳት ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ንምሕባር እውን ዝሓቀነ ሃዋርያዊ ምብፅሕ እዩ ቢሎም ሓድነት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስኦም ኣብ ሃዋርያዊ ምሕደራ ምስ ዝሓብሩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምርግጋፅ ብዝብል ዕላማ እውን ዝፍፀም ዘሎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምዃኑ ጠቒሶም ብራዚል ኣብ ከተማ ሪዮ ደ ጃኔይሮ መበል 27 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ከተእንግድ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሃቦ ውሳኔ ጸጋ እዩ ቢሎም ብራዚል ብዝተፈላለዩ መደባት ድሮም ስንዳዋት ተካይድ ከም ዘላ ሓቢሮም ናይቲ ብእንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝዳለው ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ትእምርቲ ዓባይ ቅዱስ መስቀልን ድሕነት ኣሕዛብ ብዝብል ስም እትልለይ ቅዱስ ምስሊ ህፃን ኢየሱስ ተሓቆፈት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ብራዚል ምስ በፅሐ መብዛሕትኦም እውን ኣብቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝግመት መንእሰይ ዝተሳተፈሉ ናይ ማድሪድ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝተሳተፉ ብጠቕላላ 100,000 ዝግመቱ መንእሰያት ከም ዝዓጀበዎን ጸሎትን ኣስተንትኖን እውን ከም ዘካየዱ ገሊፆም እቲ ቅዱስ ትእምርቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ከምቲ ልሙድ ኣብ ዝተፈላለያ ሰበኻታትን ቁምስናታትን መንፈሳዊ ውደት ከም ዝገብር ጠቒሶም ነቲ መበል 27 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ምስንዳው ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ባህላውን መደባት እውን ይካይዱ ከም ዘለው ነታ ብራዚልን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዘላ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጸጋ ዘውሕዝ ከም ዝኸውን ዘየጠራጥር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።